І в одному з вікон їм помахав рукою Маріанин батько, старий блідий чоловік в окулярах. Багато років тому він був відомий письменник, а тепер писав лише короткі оповідання та гуморески і розсилав другі примірники до газет. Виходячи з вагона, він ніяк не міг відчинити двері. Жінка відчинила їх з надвору і помогла йому зійти на перон. Вони оглянули одне одного і нарешті радісно усміхнулися. Старий звів плечі, розглянувся на всі боки, втер губи і сказав, що руки в нього погано пахнуть від усякого залізяча у вагоні. Вдома він сів із хлопчиком на підлозі, і онук заходився діставати з сумки, привезені йому подарунки. Компас та гральні кості. Хлопчик раз у раз показував на різні предмети за вікном та в кімнаті і щоразу питав діда, якого вони кольору. Старий часто відповідав невлад. Хлопчик, ти досі не розрізняєш кольорів? Старий, просто я ніколи не вчуся їх розрізняти. Війшла жінка із срібною тацею, на якій стояв чайник і голубі чашки. Чай парував, і старий погрів коло чайника руки. Поки він сидів, з кишені в нього повипадали дрібняки та в'язка ключів. Жінка підняла їх. «Ти знов носиш гроші насипом по всіх кишенях, старий. Я посіяв твій гаманець ще до того ж дня, як їхав додому». За чаєм він розповідав. «А оце недавно я ждав гостей. Відчиняю двері, а мій гість з голови до ніг мокрий, як хлющ. А я саме прибрав удома. Впускаю його, тисну руку, і тут помічаю, що стою на килимку і ретельно витираю ноги, нібито я сам вимок на дощі». Старий захихотів. Жінка. «Тобі досі часто здається, що тебе спіймали на гарячому?» Старий знову захихотів, затуляючись долонею. «Найгірше – це лежати на смертнім ложі з роззявленим ротом». Він похлинувся чаєм. Потім жінка сказала. «Сьогодні, батьку, ти спатимеш у кімнаті Бруно». Той відповів. «А завтра я однаково вже поїду». Увечері жінка сиділа у вітальні і друкувала на машинці. Батько пив у кутку вино і спостерігав, як вона працює. Потім підійшов ближче. Не облишаючи друкувати, вона підвела погляд. Старий нахилився до неї. «Мені саме впало в очі, що на блузці в тебе немає одного гудзика». Вона скинула блузку і простягла йому. Поки жінка друкувала, батько пришив їй гудзика, діставши голку та нитку з пакетика, що їх дають у готелях. Потім почав спостерігати її знову. Вона помітила це і запитливо подивилась на нього. Він вибачився і сказав, «Ти стала такою гарною, Маріанно». Вона всміхнулася. Нарешті вона скінчила друкувати і дещо поправила. Батько тим часом марно силкувався відкоркувати нову пляшку. Вона взялася допомогти йому. Він вийшов у кухню по склянку і для неї. Вона гукнула йому навздогін, де стоять склянки. Після цього з кухні довго було чути гуркіт і бляскіт. Далі настала тиша, і тоді жінка рушила на кухню сама. Вони сиділи одне навпроти одного і пили вино. Батько кілька разів, непевно, розвів руками. «Кажи нарешті, що там у тебе?» – позвалася жінка. «Адже ти чогось приїхав, хіба ні?» Батько знову зажестикулював, потім махнув рукою. «Може, ходімо трохи прогуляємося?» Він показав рукою в один бік, у другий – і став розповідати. «Коли ти була маленька, то ніколи не хотіла йти зі мною гуляти. Як тільки я згадував слово «прогулянка», ти одразу кривила губенята. Та коли мова про це заходила ввечері, ти вмить була готова». Пізно ввечері вони йшли вуличкою повз гаражі, в яких час від часу ще потріскували радіатори машин. Коли порівнялися з телефонною будкою, батько сказав, «Мені треба скоренько подзвонити». Жінка, «Але ж можна з дому», – батько відповів. «Подруга чекає», – і причинив за собою двері будки. Телефонуючи, він раз у раз вимахував руками, але його слів крізь товсте скло не можна було розібрати. Вони рушили через сонне селище до пагорбів.